Toto obdobie pred Vianocami sa u nás v Betánii dotýkame rôznych tém. Napríklad všetko v živote niečo stojí, alebo minulú nedeľu sme mali kázanie na tému, k čomu to všetko je. O čom je život. A čo je a čo nie je podstatné. A dnešnú tému vidíte na plátne. Takže sa pozrieme na to, ako môže byť pre nás nádej darom. Pozrieme sa na to, čo to vlastne je nádej. Pozrieme sa na to, ako sa nás týka, alebo aký je význam jej pre náš život. Dotkneme sa aj komplikácií. Komplikácií alebo slepých uličiek s nádejou, do ktorých sa často dostávame. A potom sa zameriame na to, ako Božia nádej odpovedá na tieto komplikácie a vyhýba sa tým slepým uličkám. No a nakoniec si povieme, ako to súvisí s nejakým tým darom alebo darčekom. Takže čo je to nádej? Ako by sme si ju mohli lepšie definovať? To je taký môj pokus o definíciu. Nádej je očakávanie alebo túžba po niečom. Očakávam alebo túžim, aby sa v budúcnosti niečo stalo alebo nestalo. Proste hľadím do budúcnosti. A čo ten význam? Všetci nejak chápeme, že nádej je dôležitá. A dovolím si stvrdiť toto. Nádej ohľadom niečoho v budúcnosti zásadne ovplyvní to, ako vníma moju realitu v prítomnosti. Ešte to zopakujem. Nádej ohľadom niečoho v budúcnosti zásadne ovplyvní to, ako vníma moju realitu tu teda v prítomnosti. Skúsme si to predstaviť na príklade dvoch ľudí. Človek A a človek B. Sú vo všetkom úplne rovnakí. Rovnaká výchova, premýšľanie, výška, farba vlasov, proste dvaja rovnakí ľudia. A obidvaja dostanú úplne rovnakú brigádu. Stoja za pásom a ich úlohou je zabaliť nejaký výrobok. Celý deň majú obidvaja baliť veci. Čisto manuálna práca. A takto to má trvať pre každého z nich jeden mesiac. Ale je tu jeden rozdiel. Človek A má sľúbené, že na konci mesiaca dostane za túto prácu 15 000 korún. Človek B má sľúbené, že na konci mesiaca dostane za túto prácu 150 000 korún. Takže všetko je rovnaké, len odmena na konci je iná. A teraz si predstavte, že sa stretnú cez obednú prestávku. A predstavme si taký dialog medzi nimi. A môže povedať, ty, počúvaj, to je ale mizerná práca, že? B na to odpovie, ani nie, ja si to celkom užívam. Čo sa tu deje? Obidvaja robia to isté, ale to, čo robia v danom momente, vnímajú zásadne inak. Práve preto, lebo majú rozdielne očakávania, čo ich aktuálna práca prinesie v budúcnosti. Takže to je taký možno vykonštruovaný príklad. V našich životoch ale tiež sa chytáme a musíme sa chytať v budúcnosti. Potrebujeme v niečo dúfať. V škole sa učíme, aby sme zvládli test, predmet, alebo ročník, alebo celú školu. Chceme sa proste niekam posunúť ďalej. Alebo rodičia investujú ohromné množstvo času, energie, nedostatku spánku do svojich detí s nádejou, že ich deti nezastanú stále rovnako malé, ale vyrastú a budú z nich samostatní, dospelí a dobrí ľudia. A podobne to aj s chodením do práce, venovaním sa nejakému koníčku, cestovaním, každý si tam doplňte to svoje. Našu energiu investujeme s nádejou, že to nie je zbytočné. Že z toho niečo bude. Pre náš život nádej nutne potrebujeme. Potrebujeme sa na niečo tešiť. Na niečo sa dívať do budúcnosti. A tak na čo sa tešíš v týchto dňoch alebo týždňoch? Čo očakávaš? Možno Vianoce, sviatky s rodinou. Na čo sa budeš tešiť, keď skončia Vianoce, keď bude nový rok? Ale existuje niekoľko komplikácií, skreslení alebo slepých uličiek, do ktorých sa môžeme dostať, keď v niečo dúfame alebo o niečo usilujeme. Prvá, tunelové videnie. Pomenoval som si to tak a znamená to, že sa niekedy skutočne nejakej nádeje silno chytíme, snažíme sa o niečo a prekonávame aj nejaké čiastočné sklamania, pretože si vravíme, že nakoniec sa to musí podariť. Že nakoniec dosiahneme to, po čom túžime. A tak dúfame, usilujeme a bojujeme, aby sme ten vytúžený cieľ dosiahli. Môže to byť úspech v škole, v práci alebo obecne v živote. Môže to byť nejaký životný štandard, o ktorý usilujeme. A nechápte ma zle, usilovať o dobré veci je samo o sebe dobré. Keď ale začneme byť totálne fixovaní, takéto tunelové videnie, na jednu vec a celý život tejto jednej veci podriadíme, tak si koledujeme o problém. Po druhé, sklamania. Nie všetky túžby a nádeje sa nám v živote naplnia. Všetci to poznáme. Napríklad si mal nádej, že sa dostaneš na dobrú školu a nedostal si sa tam. Vkladala si nádeje do nového romantického vzťahu, ale nevyšlo to. Alebo si si myslel, že tvoj život sa vyvinie inak, možno nejak lepšie. A nestalo sa tak. Sklamania sú tiež súčasťou našich životov. Aké sklamania si zažila a ako ťa formovali? Čo ti pomohlo ich prekonať? Máš niečo, čo ti pomôže vzoprieť sa bez nádej a cynizmu, keď prídu tie sklamania? Tretí bod som si pomenoval zbožné želanie. A zbožným želaním myslím také niečo, ako keď niekomu poprajeme: dúfam, že dobre dorazíš. Držím palce, aby sa ti tá skúška podarila. Dobre to zvládni. Skoro sa uzdrav. Proste niekto niekomu praje, aby sa cesta, skúška alebo niečo ďalšie podarilo. Je to také pekné a určite aj úprimné želanie. No, nie je tu žiadna istota v tom, že sa tá vec skutočne stane. Je to len želanie. A znovu, prijať druhým ľuďom dobré veci je samo o sebe dobré. A niekedy naozaj nemáme istotu, ako niečo dopadne. Ale keby všetka nádej v živote bola len o tom, že si prajeme dobré veci, keby sme mali v živote len zbožné priania a nič viac, na nič iné by sme sa nemohli spoľahnúť, tak potom by to nebola nádej, ale beznádej. A štvrtý bod som si pomenoval nenaplniteľnosť najhlbších túžob. Naše najhlbšie túžby nie sú trvalo naplniteľné. C.S. Lewis o tom hovorí vo svojej klasickej knihe K jadru kresťanství a ja z nej kus prečítam. Kdyby se lidé zahleděli do vlastního srdce, Väčšinou by poznali, že velice silne touží po niečem, co v tomto svete nalézt nemohou. Tento svet je plný vecí, jež vám něco takového slibují, nicméně svůj příslib nikdy nenaplní. Touhy, které se v nás probudí, když se poprvé zamilujeme, když zatoužíme navštívit cizí zemi, nebo když se začneme věnovat něčemu, co je pro nás zrušující, to vše jsou touhy, které nemůže uspokojit žádné manželství, žádné cestování ani bádání. Nemluvím teď o tom, co se běžně nazývá nepovedeným manželstvím, zkaženou dovolenou nebo zmařenou kariérou. Mluvím o těch nejlepších manželstvích, cestách či kariérách. V prvním okamžiku touhy jsme se snažili uchopit něco, co ve světle reality bledne. Myslím, že všichni rozumíte, co se snažím vyjádřit. Niečo zásadné, niečo ťažko uchopiteľné v každej našej túžbe nie je nikdy úplne naplnené. Zažil si už takéto prvotné nadchnutie? To magické niečo, čo sa ti nakoniec nepodarilo chytiť? Ako si s touto nenaplnenou túžbou naložila? A tak ako kresťania sa spoliehame na to, že Boh nás nenechal na pospas len našim myšlienkam, teóriám a najlepším nápadom. Je samozrejme dobre používať náš rozum najlepšie, ako vieme, ale na niektoré veci si sami proste nestačíme. Potrebujeme jeho pohľad zhora a taký pohľad nachádzame v Biblii. Poďme sa pozrieť na to, ako Biblia odpovedá na tie komplikácie a slepé uličky, do ktorých sa tak často dostávame. Tunelové videnie môžeme nahradiť perspektívou a prioritou Božieho kráľovstva. Ježiš a Pavel a ostatní autori Biblie nás opakovane upozorňujú na to, že to, čo vidíme, nie je všetko. Dokonca to nie je ani to hlavné. Prečítam tie verše, ktoré vidíte za mnou. Nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné. Nebuďte teda ustarostení a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čím sa budeme odievať. Lebo to všetko pohania hľadajú. Veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. A všetko toto bude vám pridané. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba. Dosť má deň svojho trápenia. Píše sa tu, že to hlavné je Božie kráľovstvo, ktoré už postupne prichádza, ale ešte je neviditeľné pre naše oči. Naše telo a mysel prirodzene tiahnu k tomu, aby sme sa upínali na istoty, na to, čo vidíme, na to, čo sa môžeme dotknúť. Trénujme ale náš duchovný zrak tak, aby sme vnímali tie neviditeľné a večné veci. Nie len tie viditeľné, pretože tie viditeľné sú dočasné. Sklamania v našom živote nemajú posledné slovo. Je ťažké prechádzať trápením alebo sklamaním. Ale ešte ťažšie je byť na to sám a nemať žiadnu nádej a podporu. A Biblia nám tu hovorí, keď spravodliví kričia, Hospodin ich počuje, zo všetkých súžení ich vytrhuje. Blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšeného srdca a pomáha tým, čo sú ubitého ducha. Mnoho bied má spravodlivý, ale zo všetkých ho vytrhuje Hospodin. A apoštol Pavol v liste Rímskym píše, A ten istý duch spolu s našim duchom osvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spolu dedičia Kristovi. Ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení. Lebo tak súdím, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. V tom žalme máme zasľúbenie, že Pán Boh, Hospodin, je práve v ťažkých momentoch blízko. A apoštol Pavol nám pridáva k tomu, že utrpenia, a teda aj sklamania terajšej doby, sú proste neporovnateľné so slávou, ktorú pre nás Pán Boh chystá. Premýšľam nad tým niekedy v tomto kontexte. Napadne ma v ťažkej chvíli, že toto nie je koniec, že toto nie je všetko. Že v Pánovi Ježišovi mám vlastne pripravený oveľa, oveľa lepší koniec. Zbožné želanie môžeme nahradiť istotou. Dnes je populárny názor, že Biblia je len pekná rozprávka. Alebo zbierka zaujímavých príbehov, ktoré ale nejako nesúvisia s realitou. Ale apoštol Pavol s týmto veľmi hlasno nesúhlasí. Píše, keď teda kážeme o Kristovi, že bol skriesený, ako je to, že niektorí z vás hovoria, nie je to zmrtvých stania? Veď ak nie je to zmrtvých stania, ani Kristus nebol skriesený. A ak Kristus nebol skriesený, tak je prázdne naše kázanie. Prázdna je aj vaša viera. Ale Kristus bol skriesený z mŕtvych. Prvotina z umretých. Ako totiž všetci umierajú v Adamovi, tak všetci aj ožijú v Kristovi. List Korintským, z ktorého je táto pasáž, bol napísaný niekedy okolo roku 50 nášho letopočtu. A tesne pred týmito veršami, ktoré som čítal, apoštol Pavol cituje ešte staršie kresťanské krédo, zhruba z rokov 30 až 40. A tieto roky sú veľmi dôležité, pretože na základe tejto časti Biblie môžeme smelo povedať, že kresťania mali hneď po Ježišovej smrti istotu, že zomrel, ale nezostal v hrobe. Ožil a apoštoli ho videli kráčať, rozprávať, jesť na vlastné oči. A v tomto texte apoštol Pavel vlastne vysvetľuje, že ak by vzkriesenie Ježiša bola len nejaká rozprávka alebo pekná myšlienka, tak to je na nič. To je strašne málo. Pavol proste hovorí, že ak je vzkriesenie len symbol, len zbožné želanie, ale skutočne sa nestalo, tak všetci kresťania môžu svoju vieru zabaliť. Pre Pavla a ostatných apoštolov to bolo jadro kresťanskej zvesti. Videli sme ho, že je živý a stavili sme na to naše životy. To hovoria v celej Biblii. Kristus naozaj vstal z mŕtvych a aj ty, ak v neho uveríš, tak si môžeš byť istý, že aj v ňom ožiješ. Uvedomujeme si silu tejto správy dnes, 2000 rokov po. Ako to na mňa pôsobí? Ako na tú správu odpoviem? A po štvrté, nenaplniteľnosť našich najhlbších túžob nie je ilúzia. Prečítam časť Pavlovej modlitby za veriacich v Efeze. Aby Boh, nášho Pána Ježiša Krista, Otec Slávy, dal vám ducha múdrosti a zjavenia v poznaní Jeho a osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej on povoláva. Čo je to za bohatstvo jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých A čo je to za nesmierna veľkosť jeho moci pri nás? Ktorý veríme tak, ako pôsobí v nás moc jeho sily. Znovu to opakuje. Túto moc dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil si ho na pravici v nebesiach. Pavol tu hovorí, že naše túžby a nádeje nie sú príliš veľké, ale naopak sú príliš malé a prekrútené. A že sme často slepí k tomu, aké obrovské a úžasné je dedičstvo, ktoré máme u Boha. Nebojme sa teda hlbokých a veľkých túžob a nádejí. Dajme im ale správny kontext. Znovu sa odkážem na C.S. Lewisa, ktorý v tej časti vo svojej knižke pokračuje takto. Kresťanské řešení. Kresťan říká, pokud se nejaký tvor narodí s určitou touhou, jistě existuje i uspokojení tej touhy. Novorozeně pociťuje hlad. Existuje ovšem něco, čemu říkáme potrava. Káčatko touží plavat. A hle, existuje voda. Lidé pociťují sexuální touhu a vida, existuje sex. Pokud v sobě nacházím touhu, kterou nemůže uspokojit nic, co zakouším v tomto světě, pak je nejpravděpodobnějším vysvětlením, že jsem byl stvořen pro nějaký jiný svět. Pokud mou touhu nemůže uspokojit žádné pozemské potěšení, neznamená to ještě, že celý vesmír je podvod. Pozemské slasti mou touhu možná nikdy uspokojit neměly. Měly pouze probudit. Je-li tomu tak, musím si dát na jedné straně pozor, abych pozemskými požehnaními nepohrdal a abych nebyl nevděčný. A na druhou stranu, abych je nepovažoval za to pravé, nebo jsou pouhou kopií, ozvěnou či odrazem. Nesmí ve mně zemřít touha po mé skutečné vlasti. Tu sice naleznu až po smrti, zde však nesmím dopustit, aby mi zapadla sněhem, nebo abych sešel z cesty k ní. Hlavním cílem mého života musí být putovaní do mé skutečné vlasti a pomáhat jiným na této cestě. Kresťanstvo a živá viera v Krista mi môže dať niečo, čo mi nemôže dať dnešný ateizmus alebo sekularizmus. Istotu, že najhlbšie túžby, ktoré v sebe mám, nie sú márne ilúzie, ale realita, ktorá ma čaká a neminie. A keď si to teda zhrnieme, tak písmo nás pozbudzuje v tom, aby sme sa nebáli odpútať od našich tunelových videní, strachov, sklamaní, zbožných želaní, aby sme zdvihli náš duchovný zrak a uvideli Ježiša Krista. Jeho slávu a nádheru. Vložili nádej v Neho. Naplno sa spoľahli na tie obrovské Božie zasľúbenia, ktorých sme sa len trošku dotkli. Vezmime ich za svoje. Privlastníme si ich a spoľahneme sa na ne. On, Ježiš, je tým najväčším darom. Cez Vianoce si pripomíname jeho príchod na svet, to, že prišiel, žil dokonalý život, vzal na seba trest za naše hriechy, zomrel na miesto nás. Tým nám zabezpečil zmierenie s Bohom. A potom vstal z mŕtvych, aby dokázal, že skutočne bol a je Boží syn, ktorý porazil smrť. A toto víťazstvo nad našimi bolestiami, slabosťami, sklamaním a aj smrťou nám dáva ako dar. Nepotrebujeme oň bojovať, nepotrebujeme sa báť, nepotrebujeme zaň zaplatiť, on nám ho dal a stále dáva úplne zadarmo. Amen.